Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po si classmate Malu Agad.
At ito po si classmate Ren Salas.
At kayo po ay nakikinig sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ayan. Ang bilis ng panahon, ngayon po ay 7 na ng Marso. O diba?
Mm-hmm.
Mamaya, Holy Week na.
Next month po, no?
Next month. Ang bilis. Okay. Uy, meron tayong bagong kasama ngayon, no? First time niya.
Opo. Pero nakasama po natin sa Lito. Kasama po siya sa mga nagbahagi ng awitin.
Ah, oo!
Yan.
Kung naalaalan nyo, mga classmates, nandito po siya noong Feb 14,
yes,
diba?
Yung special episode natin.
Oh, special. At siya yung ating matinik na gitarista. Oh, ah, ganun diba? Ayun. Eh ngayon, mag-iba siya ng role.
Mm-hmm.
Siya ay magiging guro ngayon.
Yeah.
Very versatile talaga eh. Ganun talaga eh. Pakilala na natin, classmate Renz.
Opo, ang mga kasama nga po natin ay kasamahan po natin sa UP NISMED. Siya po ay miyembro ng Elementary School Science Group. Siya po ay si Sir Arsenio Franco Pineda. Tawagin po natin siyang Teacher Nico.
Yeah.
Magandang hapon po, Teacher Nico.
Magandang hapon sa inyo lahat. Mm-hmm. Magandang hapon po, classmate Malu at classmate Renz.
Yan. Ako magandang hapon din po. At ang pag-uusapan nga po natin, para po sa kaalaman ng mga guro na nakikinig, si Teacher Nico po ay isang physics, dun po yung specialization niya.
Uy, hindi kayo magkalay, magka-friends kayo.
Friends talaga.
Kaya kasundo po kami, physics people.
Meron kayong common denominator.
Meron
Sige, makikinig na lang ako sa inyong dalawa. Ayun. Ang episode natin ngayon ay, total, nabanggit mo na din na physics ang kanya mm-hmm. major. Siyempre, ang ibabahagi niya sa atin ay may kinalaman din sa physics.
Tama po yun.
At ang pamagat ng ating episode ngayong hapon,
I get it right, see the light.
O, di ba, bongga? Get it right, see the light. Ayun.
Yung Teacher Nico, ano bang pag-uusapan natin tungkol dito sa get it right, see the light?
Nasa pamagat pa lang na sinasabi na maganda makita mo yung ilaw para ikaw ay mapunta sa tamang landas.
Parang may hugot yun.
Pero ano naman, pag-uusapan din natin kasi yung mga minsang hindi tamang inaakala ng mga tao pagdating sa ilaw o sa light.
So yung misconceptions po ito.
Misconception.
So meron din pala doon ang mga misconceptions.
May ganun din.
Ilaw na nga eh. Di ba light?
Dapat maliwanag na.
Dapat maliwanag.
Kita naman natin yun. Pero nagkakamali pa rin paminsan-minsan.
Alam ko po itong light ay isang sa curriculum po natin, distributed po siya in different levels. Kasi po iba't iba po yung degree ng pagpapaliwanag dito sa konsepto ng light. Saan po ba matatagpuan ito sa ating K-12 curriculum?
Ayan, nagsisimula pa nga po siya sa ikatlong baitang pa lang, grade 3.
Ibig sabihin, tapos meron pagturo ng science, pasok na siya. Di ba grade 3 nag-start yung science?
Meron nga po. Okay. So, dahil nga naman, sa inaraw-araw ng ating pagising sa umaga hanggang sa pagtulog natin, puro ilaw nakikita natin. Kaya talagang siguro dapat pag-usapan din kung ano yung ilaw at anong nagagawa niya.
Yan. Pag-usapan na po natin kung ano yung ilaw na yan. So, ano ba tong ilaw na sinasabi natin, Teacher Nico?
Ayan, yung ilaw kasi ano yan eh, maraming haka-haka dyan na inisip ng tao noong unang panahon na ano ba yung ilaw? Tapos una nilang naisip na ano siya, gawa siya ng mga particles noong unang panahon. Tawag nila corpuscles. Bago pa yun ng panahon ni Isaac Newton. Yun. Pero ngayon, alam na natin na ang ilaw ay maraming bagay. Tulad nung napag-usapan nung episode po ni ang ating classmate. Ooh, si Uy! Classmate Renz.
Ako ba yun? Uy, parang ka bang episode na?
Meron. Na tungkol naman sa enerhiya at sinabi ng ating classmate ni classmate Renz na ang ilaw ay isang klaseng
energy.
Oh, yan,
okay. Naalala ko po yan.
Energy. Oo, light is a form of energy. Mm. Yan. Nakuha natin. Hanggang umabot pa nga po sa ating teacher din po naman. Last week, ang teacher po natin last week ay si Teacher Rolly.
Diba? Yes. So,
sabi po niya na yung dahil sa ilaw, meron po tayong meron tayong pagkain. Di ba po? Yun. Diba? Dahil sa photosynthesis.
Energy dahil transfer. Dahil yung energy coming from the sun.
Oo po. Tapos parang kumbaga, solar powered yung mga halaman natin na parang sila yung solar powered na mga buhay na bagay.
Mm-hmm.
Ayun. Tapos siguro nalaman nila na ang ilaw ay isang klaseng enerhiya nung nakita nila na pwede itong makasunog ng mga bagay-bagay.
Mm-hmm.
Tulad ng mga ginagawa siguro ng iba sa atin nung bata tayo,
mm-hmm,
nung tayo ay naglalaro ng magnifying glass.
Magnifying glass.
yung kumbaga ang ginagawa natin yung mga tinatawag nilang rays of light ay nilalagay sa isang maliit na area.
Mm-hmm.
Tapos, yung pag nangyari ito, pwedeng makasunog to ng mga madaling masunog na bagay tulad ng papel.
Ginagawa ko po yan.
Ikaw din. Aba, ako din. Ilang taon ba pagitan natin? Pero natatandaan ko yan, yung magnifying glass. Itatapat mo sa araw, di ba?
Opo, ganun po.
Tapos, kailangan, may tatapatan din siyang papel.
Opo.
Doon nga sa probinsya namin, dahon pa ginamit
natin. Yun, pwede po. Madaling masunog po. Yun eh. Tapos nga po, dahil sa ganun, minsan naisip nila, kunwari, magtapon ka lang ng bote doon sa gubat.
Mm-mm.
Tapos, yung bote na yun, siguro may konting lamang tubig, mm-mm, o kaya alak, ng kahit alak man lang. Tapos, piruin mo, pwede rin mangyari ng kung masinaga ng araw yon, tapos yung mga rays of light, mm-mm, sumakto sa isang maliit na area ng dahon.
Ito yung mga tuyong dahon.
Ayan na, mga tuyong dahon. Masusunog ang dahon. Pwedeng pagsimula ng mga sunog.
Oo nga, no? Pwede palang yung ibang mga sunog sa bundok, eh, pwedeng gano'n yung
gano'n ang pinagsimulan po. Uh-huh. Eh, pwede, di ba po? Ganun.
So,
nang inaka-concentrate po kasing liwanag. Eh.
Yung liwanag. Tama, classmate.
Mm-hmm.
Yung liwanag, nako-concentrate sa isang lugar.
So, yung energy niya po mataas.
Mm-hmm. Oo, mataas na.
Yeah. So, parang isang element yata yun ng fire, heat or...
Energy po. Pag yung energy, magsisimulang bilang ilaw,
mm-hmm,
tapos magbabagong anyo, magiging heat na po.
Heat energy. Yun sa element, di ba? Yung heat, oxygen, and materials.
Sa fire triangle.
Opo. Okay. Yun.
Mm-mm. So, yun nga po.
Oh, interesting ha.
At yan. Alam ko po, hindi lang po energy, hindi lang form of energy ito pong light eh.
Mm-mm.
Ano pa nga po ba yung light na yan?
Ano din siya? Isa rin siyang tinatawag na wave o parang alon. Ganun.
Mm. yung anong tawag dito? Yung light parang alon.
Oo, parang kasi siya kasama siya sa tinatawag na electromagnetic spectrum. Maliit na parte ang light doon.
Okay.
Visible light. So ang katabi niya, kunwari sa isang banda, sa isang dulo, ang katabi niya infrared radiation. Sa kabilang dulo naman yung ultraviolet, mula red hanggang violet. Kaya meron tayong spectrum of colors na tinatawag yung mula red hanggang violet.
Mm-hmm.
Kasi ito yung tinasabi nilang Roy G. Biv.
Roy G. Biv.
Ano po ba yung Roy G. Biv na yun? Yung kulay.
Mga kulay ng ilaw. So, sabi ng anak ko, memorize niya ito magsisimula siya sa R, Roy. Mm-hmm. Roy G. Biv. So, red, tapos O, orange, yellow, yung Y, G, green, blue, yung B, tapos yung I, indigo, hanggang umabot sa violet. Violet.
Yun. Si Angie yan.
Yun, si
Favorite
Angie.
Favorite niya po. No?
Si Ma'am Angie.
Ah, yun ang, o nga, yung Roy G. B.
Yun.
Pero alam ko, Teacher Nico, mayroon pong ano to eh. May basihan kung bakit Roy G. B. Hindi kasi po, hindi naman po yan random na gumawa lang sila ng acronym na Roy G. B.
Oh, na ano to yung kanyang order mula R hanggang V, ay binase sa kanyang wavelength na tinatawag.
Mm-hmm. Kumbaga, may ano pala yan, mayroon siyang parang sequence or criteria. So, hindi siya basta bumagsak. Parang may order.
May order po talaga.
May order,
So, ano po talaga yan eh. Kumbaga, magsisimula ka sa pinakamahabang wavelength, doon yan sa R yun, red.
Yun yung red.
Yun po yung red. Hanggang umabot ka ng V. Yung V naman, violet. Yung pinakamaikling wavelength.
Pinakamaiksi.
Kumbaga, kumbaga sa alon, yung red, mahabang klaseng alon yon. Parang, kung kung sa dagat, makita nyo yung mga alon na mahaba, matagal yung, mahaba yung pagitan ng mga, ng unang alon sa ikalawang alon tsaka sa mga susunod pa. Ganon.
Mm-hmm. Pero pag maliliit yung alon,
yun yung violet naman. Sunod-sunod. Parang ayun. Yun yung maliit ang wavelength.
Kung, ganun pala yung ano, paghahalin tulad.
At nabanggit nyo po yung sunod-sunod, no? Mm. Alam ko po dito sa wavelength, meron pa pong ibang property yung frequency naman po.
Oo, frequency. Mm-hmm. Kuwari mahaba yung wavelength mo, ibig sabihin, maliit yung frequency mo. Kasi hindi kumbaga sa alon, madalang ang pagdating ng mga mahabang alon. Kumbaga, kung sunod-sunod na rin nating mahabang alon yung dumating, para mapapansin mo, matagal ang pagitan ng bawat alon. Kaya yung frequency niya, mababa. Pero kunwaring maiksi ang wavelength, ibig sabihin, madalas ang dating ng mga alon. Kaya madalas, mataas ang frequency.
Naalala ko tuloy yung alon. Di ba pag nagsuswimming tayo sa dagat, yung pag nagpapadala ka na sa alon, meron kang enough time na, ano ba, ito na yung alon, akit kang ganun. Tapos makakapahinga ka pa ng kaunti bago dumating yung susunod.
So, long po yung wave.
Oo, may waiting, parang may waiting time.
Oo, ganun po.
So, kapag mas mahaba po yung wave, mas mababa po yung ano niya, frequency niya.
Frequency,
At kung mas maikli naman po yung wave, frequent po siya.
Mas madalas.
Frequent po yun.
Kaya po yung wavelength at yung frequency, inverse siya.
Opo, may tinatawag na inverse proportionality nga po. Yun.
Okay. Yun,
magkabaligtaran. Kaya po, sinasabi nila rin na kapag mataas po yung frequency, mataas din po yung energy. So, sinasabi nila, mataas ang frequency ng violet, kaya mataas din po yung energy niya.
Opo.
Yun, yung ultraviolet, katabi ng violet yun, mataas yung energy ng ultraviolet kesa sa infrared sa kabilang dulo. Yun. Tapos, ayan. Yun yung, kumbaga, light bilang isang alon o wave.
So, wave.
Yun.
Okay.
Ano po bang ibang properties, ano pa po bang ibang properties ng light sa travel niya, sa kanyang, yung speed niya.
Ah, yung speed. Yan. Ano din yan. Madalas na usap-usapan sa isang classroom sa science, 'di ba? Yung mabilis ang ilaw, speed of light. Ayun. Speed of light ay ano, sabi ni Einstein, yun na yung pinakamabilis na ano. Ano
fastest
po siya?
Fastest speed po ang light.
Fastest speed para sa isang ano. So ano siya? Mga 300 million meters per second, mga ganun po. Yung
300 million meters.
Opo, kung sasaktuhin po yata natin, 299,792,458 meters per second.
Grabe, hindi ko ma-imagine yun.
Parang ang naalala ko po dyan sa speed of light, ay nga po, di ba po, yan nga po yung pinakamabilis. At ang speed nga po ng light sa vacuum ay yung nabanggit ni Teacher Nico na 3 times 10 to the 8th power meters per second.
So, yun yung 300 million.
Opo, yun po yung 300 million. Alam ko po itong light ay kapag Earth, yan po, ito pong mundo. Kapag ang light po ay in circular po yung kanyang motion, kapag pinadaan mo po siya sa Earth, maiikot niya po sa isang segundo ang Earth ng 7.5 times.
Yun. Madami-dami
ang bilis
yun,
talaga.
Opo, sa isang segundo.
Parang ilang beses siyang paikot-ikot. Opo.
Pito at kalahati. Ilang beses. Opo. Yan. Opo, pero sa ano po, hindi po siya straight. Eh, hindi po siya circular. Opo, alam ko po, straight to.
Oh, dapat straight. Oh. hindi siya lilibot ng...
Hindi siya mabebend na gano'n.
Opo, hindi siya paikot-ikot.
Hindi siya paikot.
Kasi light, straight line po, tama.
Mm-mm. Straight line, tama po. Mm-mm. So, yun po yung ating sunod na pag-uusapan.
Teka muna, bago tayo tumalun doon. Opo. Yung ano kasi kanina, sabi mo sa grade, itong light ay nag-start sa grade 3. Yung pinag-uusapan natin na ano, ngayon, anong grade yan? Grade 3 pa rin ba yan?
Ay, ano na po ito?
Tumaas ba?
Oo, tumaas na po yan. Nasa grade 5 na po yan.
Yung mga frequency ng light in relation to energy, mga ganun. Yung mga speed of light, nasa ano yan. Okay, sige, tuloy tayo.
Yan yung nabanggit teacher Nico na straight line yung
pagtakbo. Oo, kasi kung wala namang special na conditions, kunwari, normal lang. Kumbaga, lalo na kunwari, ang ilaw dumaan sa isang lugar na walang kahit anong doon, tawag doon vacuum, 'di ba? Diretso lang
ang
empty space.
Parang bote na wala laman tubig, ganun.
Parang ganun.
At example, kahit anong wala
po talaga kahit hangin.
Kahit hangin wala.
Wala. Yun po yung vacuum.
Okay.
Kasi po yung speed of light sa vacuum at yung speed of light sa air, magkaiba pa po yan.
Nagbabago yun. Depende po kung saan po dumadalo yung ilaw.
At pinakamabilis nga po siya sa vacuum. Sa kasi vacuum. Wala nga pong haharang
walang
sa
kahit
kanya.
Ano.
Walang kahit ano.
Kasi vacuum nga eh, no? Empty.
Vacuum. Air po, may ano pa pa yun eh.
May
matter po
matter
yan.
Air matter. Is matter. Okay.
Yun.
Yun.
Tapos, kala po ng marami, yun nga po, na... ano na umiikot yung lumiliko ang ilaw pero hindi naman po talaga dapat unless may ibang mga kondisyong nandyan. So yun po yun, tama po, pag-uusapan po natin mamaya.
Yung pag-uusapan natin yan yung kung straight line ba talaga o lumiliko ba tong ilaw o may mga special conditions na andyan para lumiko yung ilaw.
Para lumiko.
Abangan natin yan.
Opo. Ang oras po natin ay 16 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako ay Pilipino.
Driver.
Teacher.
Construction worker.
Ako ay Pilipino.
OFW.
Seaman.
Nurse.
Maninda.
Ako ay Pilipino.
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 Iba't ibang tinig ang bumubuo sa ating lipunan. Nakikinig ka ba? Samahan ng DZUP na kilalanin ang ilang party list candidates sa Eleksyon Talakayan, March 11 to 15, 2 to 4 p.m. Magtanong, maging mapanuri, makinig. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602, kasali ka.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At kasama niyo pa rin po si Classmate Renz at ang ating pong panauhin.
Si Teacher Nico.
Yan. Ay, magandang hapon po ulit.
Parang may pang ano siya eh, kumakanta talaga eh, no?
Opo,
no,
parang, ba? Ay, magandang hapon po ulit.
Parang iba yung dating ng boses niya.
Ganun ba?
Di, mag-concert na tayo din.
Hindi naman po kumanta nung dating episode.
Oh, ngay, kaya ngayon hindi namin narinig yung boses.
Baka mamaya po, pag may oras pa tayo. Kumanta po si
Pwede,
teacher.
Pwede.
Nandito nga po tayo sa episode natin na pinamagatang Get It Right, See the Light.
Yun.
Po.
Yeah. At kanina, no, pinag-usapan, yung huling, diniscuss kasi ni Teacher Nico, yung nature ng light, na sinabi niya na light is a form of energy, light is a wave, at itong huli, yung light travels in a straight line.
Opo, dito nga po, sinabi niya na hindi nga po pwedeng, at normal conditions, talagang straight lang po yung path ng light. So, Teacher Nico, paano po natin mapapatunayan na ang path nga po ng light ay straight line lang?
Ayun. So, ang pagturo ng agham natin, ang gamit natin na method ay inquiry. Diba? Yung,
wow, you know, inquiry. Yun,
sa NISMED yan nga po.
Sa NISMED.
Yan yung pinopromote natin, teaching science through inquiry. Mm-hmm.
So, dapat po medyo madidiscovery natin yung katotohanan na yung talagang yung ilaw ang pagdaloy niyan ay diretso. Okay, so paano naman 'yon? Dito, sayang nga po hindi niyo nakikita pero talagang
pwede naman nating
ikukuwento naming
describe
na po nang mabuti.
Kailangan very vivid yung description ni Teacher Nico kasi para ma-imagine talaga ng ating mga classmates na nakikinig ngayon.
So ang dala ko ngayon ay isang box.
Yan, so mag-experiment tayo.
Yay! Ano bang klaseng box yan, Teacher Nico?
Parang ano po siya, box ng sapatos.
Ayan.
Ganun lang kalaki.
So, kahit anong kulay ba, Teacher Nico, pwede?
So, mas maganda kung ano, kung yun nga, itim siya.
Itim na box. Opo.
Bakit? Yun. Kasi mas nakaka-ano siya, tinatawag. Pag itim siya, ibig sabihin, ang ilaw ay kanyang inabsorb. Yun. Kaya, itim siya. Tapos, dahil dyan, yun. Ang box ay sarado. Sarado, yan. Pero, meron siyang dalawang maliit na butas. Isa sa taas, at saka isa sa gilid.
Ayan, na-imagine nyo ba mga classmates? Yun
isa
daw,
sa taas,
oo,
sa gilid.
Isang kahon ng sapatos na kinulayan yata ito eh. Kulay itim.
Gawa naman po ito sa illustration board.
Gawa sa illustration board siya, pero same size ng kahon ng sapatos.
Yung sa taas po, yung sa pinakagitna, yung butas. Po. At yung sa gilid naman po, sa gilid po. Alam ko po may butas yung ibang ano mga lalagyan ng sapatos talaga eh. So pwede pong yun na lang.
Yun. Pwede naman yun. Basta naman
sa
may...
Sa gilid po, tama. Sa gilid. Yun may isang butas talaga ng sapatos.
Tama, class.
Para isa na lang ang bubutasan mo.
Opo, isa taas na lang sa gitna.
Pero kailangan mong pintahan ng ano?
Ng itim.
Oo, kasi dapat daw black, di ba?
Hanggat maaari po. Pero kahit anong namang mga dark na kulay, pwede nang gumana rin naman po.
Pero kadalasan, white. Hindi, baka mo, di ba, kadalasan.
Yung size light po, color. Basta shoebox. Opo.
Size,
may required ba?
Opo. Wala naman pong required.
Kasi size 5 ako.
Pwede po yan.
Baka maregaluhan
parang,
po.
Parang size 5 nga po yata.
Ay, 6 na pala ngayon. Ganun
yun. So, isa pong butas sa taas. Gano'ng kalaking butas? Itong box natin ay...
Hulaan ko yan. Silaki ng 25.
Yun, 25 centimos na barya.
Na barya.
Ganyan. Tapos, ganun din naman yun sa gilid. Mga ganung kalaki. Hindi naman kailangan eksaktong-eksakto, pero yun na.
About basta, that size.
Meron kang butas sa taas at saka sa gilid.
Okay.
Yun. So, yung sa gilid, dun ka sisilip. Tapos yung butas naman sa taas, dun mo ilalagay yung iyong flashlight o tinatawag na light source, yung pagmumula ng ilaw. Dito nga sa kwarto, pwede na nga itong ano eh, yung
pwede
fluorescent
na. Hindi,
may masisilip ka na.
Hindi kailangang itutok dun sa butas.
Mas maganda matutok para mas ano po, mas makita halata makita.
Pero po, sa sitwasyon na itatapat mo lang siya sa fluorescent light, meron ding makikita.
Meron din. Meron na kung talagang observant po kayo.
Ay, oo.
Yan.
Eh, sisilip din po ako. Ano,
silip.
Nako, mga classmate, kung nakikita sana nyo, ang ganda-ganda.
Ano naman po ah.
May ilaw dun sa ano. May ilaw dun sa loob.
Hindi ko makita.
Ay, nako, magsalamin ka. Doble nga ang tingin ko.
Dumoble po ba?
Yun pala yun.
So, mas maganda nga po kung may flashlight yan. Talaga.
Para tapos, nakatutok, ganon.
Mas kita niyo yung ano.
Pwede ba yung ano? Pwede ba yung flashlight galing sa cellphone?
Sa, masyadong scattered po yung
luwanag. Kailangan yung mas tutok na ano na ilaw.
Naku, mga classmates, siguro magandang gawin nyo ito sa bahay kasi madali lang naman.
Opo.
Isang box ng sapatos, preferably black, no? Tapos bubutasan mo sa ibabaw ng 25 kalaking butas at sa tagiliran. Doon sa part na usually may nakasulat, kung nandun nakasulat yung size ng paa, ng sapatos, yun, isang bilog din doon. At ito yung magpapatunay na ang light.
Diretso yung pagdaloy, yung pagdakbay niya.
Yan kung po. Flashlight po yung gamit natin, makikita po talaga.
Mas makikita.
Straight talaga yung path ng light.
Yun po. So, doon pa lang, sa ano na yun, makikita natin na diretso nga ang ilaw yung pagdakbay niya. So, yun yung isang resulta ng ating maiksilang, no? Maiksilang
parang
ang
dali lang. Pero naipakita na yung path ng light ay diretso.
Straight lang.
Opo. Yun din po. Tapos, ang susunod na gagawin po natin dyan, yung box na kung saan tayo nagsumilip kung paano dumalo yung ilaw. Ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng isang bagay na maliit, kunwari bato.
Sa loob po ba sa loob?
Sa loob
so,
ng box.
So bubuksan po natin yung box.
Bubuksan yung box.
Okay.
Tapos lalagyan natin ng bato sa loob.
Okay, bato.
Yan.
Yung bato na dyan.
Tapos, ulit, gamitin ulit po natin yung flashlight para yan, tutok.
Ano kayong mangyayari?
Tapos, pag natutok nyo sa bato, ang napapansin nyo rin naman, ang pwede nyong mapansin na pwedeng magkaroon ng mula sa flashlight. Tapos, pag natutukan ng ilaw ang bato, anong nakikita natin?
Nakikita po natin yung bato.
Tapos, sa kung saan man, siguro sa gilid ng bato o kaya sa saan man malapit sa bato, pwede tayo magkaroon ng anino.
May anino.
Po, may anino po. Tapos yung anino na yon, masasabi natin na dahil sa anino, meron tayong linya, diretsong linya na madodrawing mula sa flashlight natin, papunta sa bato, papunta sa anino. Yun pa, isa pong pruweba na diretso ang takbo ng ilaw. Di ba po? Ang ganon. So, dahil sa pagdiretso ang takbo ng ilaw, may anino na at may madodrawing tayo na diretsong linya mula sa ilaw hanggang sa anino. Yun po.
Kasi makakaroon ng galing yung anino ng bato yun eh.
Opo.
Opo.
No?
Shadow.
Opo. Oo nga.
At hindi lang po yun. Meron din tayo mapapansin.
Ano pa yun?
Wait, there's more.
Wait, there's more. Yun din po. Tapos, ang ilaw, pwede nating igalaw.
Ha?
Yun. Pwede rin igalaw natin yung bato.
Ano yung
mangyayari?
ang mangyayari, ang makita natin, kapag diretso yung ilaw, diretso yung daloy ng ilaw, yung bato, hindi natin makikita ng klaro kung hindi natin itututok diretso yung ilaw sa kanya.
Kasi madilim po.
Madilim sa loob ng box po eh. Di ba po? Pero kailangan itutok yung ilaw diretso sa bato. Para makita mo ng klarong-klaro ang bato. Yun.
Ano naman pong ano natin dun? Interpretation natin dun?
Kung makita natin ang resulta, masasabi natin, manalaman natin kung paano tayo nakakakita ng mga bagay-bagay. Kasi pag nakita na natin 'yon, kailangan iguhit natin yung tawag dito, yung daloy ng ilaw mula sa
source.
source. Ayun po yung tinatawag na light tracing.
Light tracing, tama, yan. Tama. Classmate trends, tama. Mm-hmm. Thank you. Yun. So, mula sa source, papunta sa bagay, papunta sa
ice.
Mata natin. Yun. Tama, yun. So, malalaman natin kung paano tayo nakakakita ng mga bagay-bagay. At yung misconception, yun lang, yung misconception na yung ilaw, kailangan pumunta muna sa mata natin.
Mali pala yun.
Mali yun. Kailangan pumunta muna siya sa isang bagay at mula doon, tatalbog siya papunta sa ating mga mata.
Yun. At doon, ay makikita ko na yung bagay.
Yun, doon po. Yun.
Oh. Kasi so, kung walang ilaw po,
wala akong makikita.
Wala akong makikita.
Yun nga po. So, sana po yung pag-iisip ng, na parang yung ilaw, binibigyan ng powers yung mata natin para makakita.
Hindi pala yun.
Hindi po talaga ganun ka-exacto yun. Hindi yun accurate. Kasi kailangan yung ilaw, pumunta,
tumama, sa
tumama
sa object.
Muna sa object bago natin siya
makita.
Makita.
O kaya nga ano, di ba? Pag may hinahanap ka, ilawan mo.
Yun nga po. Tama po kayo diba? Dyan. Na pag papasok kayo ng kwarto tapos madilim yung kwarto, ang tututukan mo ng ilaw, yung mga bagay na gusto mong makita sa loob ng madilim na kwarto, hindi ka tututok ng flashlight sa mata mo.
Yun. Mali nga. Ang mali nga, makikita mo na nga mali. Hindi ka naman ganun maghanap, ano?
Hindi naman sa mata mo tinutukan yung flashlight.
Hindi sa mata po.
Bakit kaya nila naisip yun na kailangan pumunta mo na ang light sa mata.
Ayun nga po eh. Pero dahil nga may experiment tayong ganyan at saka meron naman tayong yun nga po, karanasan sa mga napumunta sa madilim na lugar gamit ang flashlight. Malalaman natin po yung mga ganyan.
Yan. Yung pala yung mga science explanation doon sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw.
Kaya nga po tayo gumagawa ng experiment ay para masagot yung mga tanong natin tungkol sa isang bagay o masagot yung isang konsepto. At mamaya po ay i-discuss po natin kung saang parte ng experiment na ginawa natin nakapasok yung inquiry.
Uy, exciting!
Sige, mamaya po pag-uusapan natin yan. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ng ika-4 ng hapon.
Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP1602!
Kasali ka!
Halika na makinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Iskot iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang Schedule of Activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m., release of initial list of candidates.
March 26 to April 10, campaign period.
March 27, signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10, meeting the avance.
At April 11, election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka!
Nasaan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Go Teacher, Teacher Go! Ito po si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At ako po si Teacher Nico.
Yun. At nandito po tayo sa episode natin na Get It Right, See the Light.
Yun.
Yan, kanina nga po ay pinag-uusapan natin yung isang experiment upang mapatunayan na ang light nga po ay nagta-travel in straight lines. At dito nga po, meron po tayong experiment kung saan meron po tayong isang shoebox, may butas po siya sa taas, tapos may butas din po siya sa gilid kung saan dun po tayo sisilip. Ngayon po, meron po tayong isang light source. Dapat po, maganda po kung flashlight yung gagamitin natin para makita natin na straight talaga yung light kung yun yung ma-observe natin. Tinapat po natin siya dun sa butas sa taas at makikita nga po natin at pag sumilip tayo dun sa box, ay talagang straight nga naman yung path ng light. Yun nga po.
Yun.
At i-discuss po ngayon ni Teacher Nico kung nasan po yung inquiry dito sa activity natin.
Yun po.
So, naku, ito ang kailangan abangan ng ating mga guru.
Yan.
Ayun po. Yan po. Dahil nga po inquiry, ito yung isa sa mga features po na inquiry. Nagsisimula po tayo sa tanong, mga tanong na learner engages in scientifically oriented questions. So ang ating mga tanong ay how do we verify that light travels in straight lines?
Mm.
So dun pa lang na makikita natin na sa mga unang steps ng experiment na talagang malalaman na natin na sa pagtutok ng ilaw, makikita natin na ang ilaw ay diretsyong dumadaloy.
Mm.
Yun, dahil sa...
May question po tayo, no?
So, yun
nagsimula tayo sa isang...
Pero
dapat question. Po yung tanong natin, dapat scientific po, no? Mm-mm. Scientific question.
Mm-mm. Scientific. So, kasi dahil doon, kailangan din maghanda tayo ng isang environment o ng isang lugar para sa ilaw kung saan siya pwedeng dumaloy na hindi siya naapektuhan ng ibang bagay. Kaya po tayo may box. So, yung box na po yan, yan po yung kumbaga pumipigil ng ibang mga ibang factors para yung ilaw na para baka kasi makita natin yung ilaw na lumili ko yung ilaw naman eh, ganyan-ganyan eh. Baka, pero dahil may box tayo, napipigilan yung ibang mga bagay na
pwedeng humarang.
Mag-pass through. Mm-hmm. Yung po.
Yun.
Yun nga so, po. Ito nga pong material na to ay kung tawagin ay opaque.
Opaque naman. Hindi. So yung mga ilaw galing sa labas, hindi.
Nagpa-pass through.
So parang isa lang talaga yung source mo ng ilaw. Kasi so walang iba. Na panggagalingan kundi doon.
Opo, kumbaga yung environment sa loob ng box ay kontroladong-kontrolado.
Kontrolado.
Kaya po 'yan ang gamit
natin. Wala kang ibang makikita.
Ayun po. Yun po. Tapos at 'yun ang ebidensya natin, 'di ba? Ang inquiry dapat umaasa sa ebidensya.
Yung tinatawag nilang evidence-based, 'di ba? Dapat may ebidensya.
Opo.
At dahil doon kailangan na yun pwede rin tayong pumunta sa mga kailangan ng mga nag-eeksperimento habang ginagawa itong activity na to, tulad ng kailangan maging yung pagmamasid niya ay isang klase na maasahan natin na talagang reliable ang kanyang pagmamasid ng mga bagay-bagay. So, yung observation skills niya dapat mataas ang level. Kumbaga, yan ba?
Okay. Dapat po may yung kasama nga po yung observing yun sa science process skills.
Mm-hmm.
Yan dapat so, sa activity na observe nila yung kung ano yung nangyayari. At mula dun sa na-observe nila, alam ko paulit-ulit po natin itong sinasabi, Classmate Malu. Oh. Mula po sa mga na-observe nila, magpo-form na po sila dun na explanation.
Oo. So, right. Yung galing sa ebidensya, magbibigay na sila ng ng
paliwanag,
explanation. Oo, tama. So, kaya, ganun, importante yon. So, hindi lang observation, kundi yung tinatawag na inferring from data. So, dahil makikita niya diretso yung pagdaloy ng ilaw, okay, makikita niya rin kung paano dumadaloy ang ilaw at kung paano ka makakakita ng isang bagay. Ngayong alam mo na ang diretso yung pagdaloy ng ilaw, So sa loob ng box, kung may bagay na sa loob ng box, bago mo makita yung bagay sa loob ng box, kailangan itutok mo muna yung ilaw sa kanya.
Mm-hmm.
Yun.
So yun yung result.
Mm-hmm. Yung resulta. Tapos yung bahagi ng inquiry na dapat din kasama ay yung communicate ng ating results.
Parang so, yung pagsalaysay, mm-hmm. no? pag-express.
So hindi lang naman nasa pag ano to sa pagsulat
o pag yan po, no?
Kundi pag-drawing din. Kunwari yung drawing ng pagdaloy ng ilaw. Kailangan tama yung pag-drawing ng pagdaloy ng ilaw mula sa light source papunta sa bagay, papunta sa mata.
Ganun po.
So kasama rin po 'yun sa
communication
ang results. Uh-huh. 'Yun po.
'Yun yung pag-present niya ng result ng kanyang experiment. Eh.
'Yun po.
So 'yun po yung may question ka, meron kang science process skills activity. Tapos mula makapag ano ka ng evidence, makakuha ka ng evidence.
Base sa yung observation.
Opo. At yung evidence mo, mula doon, evidence-based nga po siya. Kaya makapag-form ka ng explanation.
Yun.
At kapag may explanation ka na, itatry mo i-communicate sa iba yung results ng experiment mo. Yun nga po yung...
Yun po, classmate. Tama.
Yan, essential features of inquiry.
Yun.
So, balik na po tayo sa light.
Balik tayo sa light.
Tapos, kung paano siya, ayun. So, pagpatuloy natin ng pinag-uusapan kanina, sabi natin na hindi naman sa lahat ng pagkakataon, diretso ang pagdaloy ng ilaw. So, paminsan-minsan, lumiliko din yan.
Mm-hmm.
Minsan, ano?
Aba, nagsa-side trip ang ilaw.
Ganon. So, tulad ng, dahil alam natin, basically nga po, diretso yung pagdaloy niya, at saka nakakakita tayo dahil... tumatalbog ang ilaw mula sa isang bagay tapos yung ilaw magmumula sa bagay na yon papunta sa mata mo.
Mm-hmm.
Yun ang tawag po sa kanya ay reflection po talaga.
Ayun, may term na siya.
Reflection.
Okay. So pag mula sa source papunta sa bagay at yung ilaw ay tumalbog ba?
Bouncing of light.
Ayan. Ang tawag pala doon ay reflection.
Reflection.
Ano?
Tapos, iba-ibang klaseng reflection po ang pwede natin makita. Minsan, makinang. Minsan, nakikita mo yung mukha mo sa salamin.
Mm.
Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, makikita mo yung mukha mo tuwing nagre-reflect ng ilaw. Kunwari, tumingin ka sa haligi.
Wala.
Wala naman yung mukha ko dyan. Dahil po, ibang klaseng reflection po yung nangyayari.
Mm-hmm.
So ang reflection pwedeng tinatawag na diffuse o kaya specular o yun yung specular yun yung sa salamin yung makikita mo yung sarili mo.
Diffuse. Specular yun. Oh. Di ba spectacular?
Pwede po.
Depende po sa natin.
Kayo po. Apo, depende po sa gising ko.
Subjective. Ganun.
Depende sa gising ko sa umaga.
Ganun. So specular pala ang tawag doon sa reflection yung makita mo.
Yan ay nakuha ko po yan sa libro ni Sears and Zemanski yung University Physics. Yun ang tawag
niya. Sikat na physics textbook.
Opo, yun. Okay. So yan po ang reflection. Tapos
alam ko po meron yung sa phenomenon. Ito po yung total internal reflection.
Isa ay, opo, ano meron din
yun.
Yun.
Ang ano po dyan, yung diamond.
Ayun po, diamond. Wow, diamond.
Ayun po, meron po kasi isang misconception dun eh.
Na
ang diamond po is parang yung shine bright like a diamond.
Oo nga.
Pero po hindi po siya nagsha-shine.
Eh kasi kanta yun eh.
Opo, yun, diba? Hindi po siya nagsha-shine talaga.
Rihanna.
Hindi siya nagsha-shine.
Hindi po siya nagpo-produce ng own light niya.
Opo.
So ang nangyayari po nun is tumatama yung light dun sa diamond.
Sa diamond.
Ngayon po may nagkakaroon ng total internal reflection. So, parang ang kinang-kinang po niya.
Sa loob po niya, talagang nire-reflect po niya yung ilaw. So, parang ang ganda tingnan.
Depende yan sa cup.
Marami po yan, di ba? Meron pa yan. Cut, carat, tsaka ano po ba isa?
Basta. Kasi natatandaan ko yan pag makinang yung diamond, sabi nila magandang tapyas.
Opo. Ayun, clarity po pala isa. Clarity, cut, carat.
So madami palang factors para kung may yung
sa diamond po.
Oo.
Kasi po, Yan. Na, sa mga bumibili.
Opo.
Sa mga bumibili ng engagement ring, yun ang tinitingnan.
Isa pa nga po pala sa, isa sa reflection po, classmate, teacher. Naalala ko lang po, no, yung kapag may salamin po dyan, tapos po, may katabi ka.
Yun.
Tapos ang ginawa mo, may flashlight ka. Tapos tinapat mo sa salamin yung liwanag, tapos pinapatama mo dun sa katabi mo.
Yung ilaw,
doon sa salamin.
Sa salamin.
Sa salamin ano nangyayari mo. Ngayon?
Tapos po, yung magre-reflect po yun yung liwanag. Tapos po, yung reflection po ng liwanag is itinututok mo dun sa katabi mo. Tapos po yung katabi mo naman, ano ba yun na kakasilaw naman?
Kasi nagre-reflect sa kanya.
Yun.
Meron po kasing law doon na ano yung yun? Angle po ng pinatama mo ay equal dapat sa angle.
Pag nag-reflect siya.
Ng talbog.
Oo, ganun po.
Kaya yun po yung kapag nantitrip ka nung kaklase mo na sino ba yung nagliwanag? Isipin niyo po yung law of reflection. Mm-hmm. Dapat, so yung angle na to, ganito.
Yun.
So dapat andun siya. Yun, makikita niyo po yung taong may hawak ng flashlight.
Aba, magawa nga yan. Ayan. Ipo-prove ko yung, ano yun? Angle of reflection.
Law of reflection.
Law of reflection.
The angle of incidence is equal to the angle of reflection.
Yun pala yung application noon.
Yan po. Yung application po yung light talaga. Yung iba't ibang properties niya.
Sana madami tayong nakikinig ng mga bata ngayon para palagay ko gugustuhin nila yung physics.
Yan, tama ayan po. Sobra.
Exciting naman po.
Ang ganda, no? So, ang ganda talaga ng science. Pag maklaro lang ma-explain.
Yan po. Pagpapatuloy pa po natin yung usapan na yan, sana nga po marami pang magkagusto sa physics. Ang oras po natin ay 45 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika!
Hatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Makisaya sa selebrasyon ng kultura at sining. Makilakbay sa walking tours Lakad Gunita 2019. Balikan ang nakaraan sa pagtahak ng mayamang kasaysayan at kaligiran ng UP Diliman sa naratibo ng makasaysayang gusali, public arts, arkitektura, flora at fauna. Para sa ibang detalye, maaaring tumawag sa 981-8500, local 2659 o local 2660 o pumunta sa UP Diliman OICA Facebook page. Lakad Gunita, the UP Diliman Arts and Culture Month 2019. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman OICA sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon.
Na get it right, see the light.
At bago tayo magpatuloy, syempre, batiin natin yung ating mga tagapakinig na nakatutok sa atin ngayon na magdiriwang ng kanilang kaarawan.
Happy birthday!
Happy birthday! Unahin natin si classmate Edwin Alex sa March 11. Happy at syempre, si Miss Benny de la Cruz ng
Hostel.
At Ito yung ating masugid na supporter.
Mm-hmm.
Ayan, walang iba, kundi si Miss Eden Ontalan. Ooh. Yay! Happy birthday, Eden!
Po, Ma'am Eden.
Sa March 13. Parang may naamoy akong pansit.
Marami pong may birthday ngayon. Pwede ko po rin batiin yung asawa ko.
Of course! Yeah,
sige po.
Kasi birthday din po niya.
Kailan?
Sa March 18 naman
wow,
po.
Wow, happy birthday po. May nauna ako eh. Patiin mo na.
Happy birthday po.
Yeah. Sino po yun?
Happy birthday, mahal.
Wow. Anong name niya?
Ristal. Si Ristal.
Ay, parang ano, shining din. Happy birthday.
Shine bright like a crystal.
Ayan. Ayan. Birthday din ng ano, yung mga sikat na physicist din.
Wow.
Ah, hindi isa lang pala yun. Ah, siyempre, ang pinakasikat na physicist ay walang iba kundi si
Albert Einstein.
Einstein sa March 14. Kasama ng nanay ko. Birthday din niya yun.
Ay, physicist din man nanay.
hindi nga po eh. Pero yung si, ang ano lang po, ang hindi medyo malungkot din ang nangyari ng March 14 yung namatay ano si Stephen Hawking. Birthday ni Einstein. Bale, pero
ganun.
Idol
March 14 ba yun?
March 14.
Ako.
Recent lang po yun.
Mm-hmm. Panood okay. Ko yan. Napanood ko yung movie niyan.
Ayaw.
Diba?
Ayong sa The Theory of Everything. Mm-hmm.
Yan. Okay. Sige, pagpatuloy light. Natin. Ang dami. Mm-hmm. Talaga nga ba lang, ano, no? Physics in everyday life.
Mm-hmm. Yun, kasama yun. Lalo na, araw-araw natin nakikita ang ilaw.
So, nabanggit niyo po, ma'am, na in everyday life, pag-usapan po natin yung mga real life applications.
Ayun. Oo nga po.
Sige. Yan yung maganda. Okay.
So, yun, napag-usapan natin yung reflection kanina na kung yun ang paraan kung paano natin nakikita yung mga bagay-bagay.
Mm-hmm.
Tapos, yun din naman yung medyo yun din ang dahilan kung bakit kunwari tayo ay nagsusuot ng light-colored clothes. Okay, mga light-colored na damit.
Mm. Kapag mainit.
Mainit. Oo, kasi
usually pag summer, no?
Apo. Anong ginagawa ng light-colored na damit? Kumari, nakasuot ka ng puti o kaya ng dilaw na light yung light yellow.
Mm-mm.
So, pag nakikita, makakakita tayong ganun, ibig sabihin, nire-reflect nila yung karamihan ng ilaw. So, yung energy ay nare-reflect din. Kaya, yung energy ay hindi nananatili sa mga katawan natin.
Kaya medyo malamig ang pakiramdam.
Malamig ang pakiramdam.
Anong, kapag yellow po yun, opo. Kapag yellow yung damit, ire-reflect niya po yung yellow color.
Opo.
Kasi po, ang ilaw po, yan, white light siya.
White.
So, kapag pinatama po siya sa prism, yung prism po, yung parang
yung
triangle
na ano, glass ba yun?
Opo. Kapag yung white light po, pinadaan mo sa prism, makikita mo po yung Roy G. Beef.
Yun.
Nga po. So, anong nangyayari nga po, pag tumama yung light sa damit natin, ay ire-reflect niya po yung yellow na light, yung other colors po, i-absorb
niya. Maiiwan. Yun din ang ano. Yun
kaya nga po yung itim yan, di ba,
picture ni ko?
Yun ang problema naman sa itim. Kunwari,
ano yung problema sa itim?
Kunwari, nakasuot tayo ng itim sa ilalim ng araw, ibig sabihin, inabsorb niya lahat ng energy, ng ilaw.
And the colors of light.
So, salong-salong mo yung
salong-salong mo talaga.
Salong-salong mo yung init.
Nadama mo po yung init. Kaya, ina-advise po na wear light clothes during summer.
Preferably, white.
Hanggat pwede. Yung iba, may ibang mga kasama tayo or mga, siguro kapatid sa Middle East, minsan na ang suot nila itim, magugulat tayo, eh, bakit naman ang itim ang suot ng ano? Pero mapapansin natin, ang luwag-luwag ng suot nila. Pero ibig sabihin lang nun, yung maganda yung ikot ng hangin sa loob ng damit nila, kaya pwede rin sila mag-itim.
So parang na, ano, okay lang na itim kung maluwag, may circle. Huwag ka magsuot ng tight, parang
ay,
ganun.
Ay, nako, yun ang masikip na, maitim pa.
Hindi na nakalabas yung hangin.
Yun.
Okay. Duster na itim.
Pwede rin po. Tapos, yan. Yun po.
Yun. So, yun pala. Yun yung, yun yung explanation kung bakit advisable na magsuot ng mga light colors. So, mas magandang white, ano? Kasi reflect,
Ako madalas white na rin.
Reflect niya yung kulay. So,
maghahandaan ako ng white. Pangtaas para magaan malamig ang pakiramdam. Okay.
Sige, tapos,
ano pa?
Eh di yun nga, paano naman yung mga pagkakataon na lumiliko yung ilaw? Lumiliko
ba talaga?
Yun. Oh, napapansin ko po nakasalamin kayo.
Oo.
Ayun. So, ibig sabihin po, yung daloy ng ilaw mula saan man papunta sa mga mata nyo ay kailangan i-adjust ng konti. So, para ma-adjust po yan ng konti, nakasuot kayo ng salamin. So, ano pong ginagawa ng salamin? Yung salamin ay pinapaliko yung ilaw ng konti.
Yan pala yun.
Yun po. So, ang tawag po natin dyan ay refraction.
Ah, yun naman ang refraction.
Opo. Mm-hmm. Dahil po sa salamin na sinusuot natin, ako nga po dapat makasalamin na rin po talaga.
Ba't di ka nagsalamin? Kukunyari ka, no?
Pupunta na po sa doktor next week po.
Yan, mabuti, yan mabuti. Po. Para maagapan yan. Agad.
Oo nga po. So, ganun ang ginagawa. Kasi po ang salamin natin may tinatawag na refractive index or index of refraction. Yun po yung kanyang kakayanan na magpaliko ng ilaw. Yun. Kasi kumpara sa index of refraction ng hangin, mas mataas yung index of refraction ng salamin ng sinusuot natin. Yan.
Pero straight line pa rin po talaga
straight
siya.
Straight line pa rin naman. Palilikuin lang po niyang.
Nag-change lang po ng direction.
Opo.
Opo. So, kapag tumama siya sa isang surface, sa glass, magre-refract siya, mag-change siya ng direction.
Yan.
Kaya pala ang tawag pag pupunta sa mga optometrist,
Opo.
Sabi magpapa-refract ng
yun. Di ba? No, ganun po yun.
Magpapa-refract ako.
Kaya ganun. Po, ganun.
Opo. Mas madali po ma-observe yung refraction sa baso.
Okay.
May baso ka po, ilagay mo po yung pencil mo dun.
Oo.
Makikita mo po parang yung nag-bend.
Yung tumatabingi po.
Labis.
Oo, di ba? Yung labis. Yun. Parang nag-slide siya eh.
Opo. Opo. Ang nangyari po dun, ma'am, classmate, ay yung light nga po ay na-bend. Kaya po nag-appear na yung lapis mo ay nag-bend din.
Opo.
Kasi po, when light po travels in a medium, sa vacuum nga po, di ba, ang bilis-bilis niya. Sa air po, mas mabagal ng konti sa vacuum. Pero pagdating po dun sa water mo, mabagal na po siya.
Mas lalo mabagal po. Malaki, halatang halata po.
Ay, pagbagal ng iiwanan.
So, hindi talaga na yung tingin mo na na-bend ang pencil, eh hindi talaga, kundi...
Opo, dahil sa light yun.
Dahil sa light.
Sa bending of light.
Bending of light.
Light yung na-bend. Opo. Di ba po, light is necessary kapag sa pagtingin sa mga bagay-bagay. Therefore, nung na-bend yung light, yung pagtingin mo dun sa lapis, ay na-bend din.
Okay. So, yung light ang nag-bend,
hindi yung lapis.
Yun.
Mm. Mukha nga kasing mukha nga na-bend.
Yun nga po.
Lumuhod. Parang.
Tapos, pwede rin po siyang i-apply sa tinatawag na spear fishing. Minsan kasi gamit lang po sibat para mangisda. Tapos kasi hindi mo pa basta-basta pwede ibato yung sibat mo sa pag nakakita ka ng isda sa malayo. So yung sibat mo po maganda, ipang tusok mo sa isda yon kapag diretso kang nakatingin sa kanya sa taas. Kumbaga nasa ilalim mo lang siya. Tapos saka mo siya...
hindi naman ganun si usually, di ba? Nasa side ka nung Limbawa, yung river, nasa tabi ka.
Opo.
O di, ang tingin mo, from the side.
From an angle.
From an angle.
Pero yung mga magagaling po, kaya po na nila yon. Kasi alam nila na kung nakita nila yung isda, hindi talaga, wala talaga dun yung isda. Nasa ibang lugar. So, kalkulado na po nila kung nasaan ang tunay na
lokasyon
ng isda.
Okay, so hindi pag nakita mo yung isda, hindi yun mismo doon sa lugar niya.
Opo.
So dapat inaaral din pala yun.
Inaaral yun, tapos tatansyahin mo kung nasan talaga siya. Yun. Pati kunwari, pag lumulubog ang araw din, yung makikita natin na yung araw tatama sa mas malaking bahagi ng ating tinatawag na atmosphere. So, pag tumama yung araw sa malaking bahagi ng atmosphere, lumiliko din ang ilaw dahil maraming mga substances po ang nandun. Tulad ng mga, yun nga po, mga pollutants.
So, anong effect nun?
Opo, yun din, sa refraction din po, medyo selective din po yan eh. Depende rin po sa wavelengths, kaya may tinatawag na dispersion. So, depende sa wavelength ng ilaw, yun nakadepende rin po yung kanyang pagliko.
At may scattering din po doon ng light.
May scattering din na tinatawag.
Kaya kung mapapansin nyo po, di ba, pag umaga, tsaka kapag evening hours, yung palubog yung ilaw, araw. Dun po maganda yung sunrise and sunset. Hindi po maganda kapag tanghaling tapat.
Oo nga.
Opo. Ang nangyayari po kasi dun, at an angle po yung liwanag.
Yun.
Opo, at ang angle po yung liwanag mo. Therefore, mas malayo po yung path ng light. Mm-hmm. Kapag mas malayo po yung path ng light, mas marami po siyang na-encounter na na particles. Mm-hmm. Particles. At dun nga po, at nung pinag-usapan po natin kanina yung electromagnetic spectrum, yung blue po at saka yung mga violet, sila po yung light na mas maliit yung frequency. Yung wavelength.
Yung wavelength.
Short yung wavelength nila. Therefore po, na-scatter sila.
Mm-hmm. Mas madali sila ma-scatter.
Mas madali ma-scatter.
Okay, kapag na-scatter na po sila ng scatter, ang may iwan na lang pong mga kulay ay yung red, yung pink, yung yellow.
Kaya pala minsan yung sunset mapula.
Yan, opo. Yeah. Kasi yung mga blue at yung violet light na
nagkalat
scatter,
na sila.
Nagkalat na sila.
Oh.
Opo. Mas dali lang po kasi silang ma-scatter kasi nga po, short yung wavelength
short
nila.
Short ang wavelength.
Opo. So, yun nga po, dahil po doon, maganda po yung mga sunset natin. At pinadami pa nga po ng mga pollutants na nabanggit ni Teacher Nico. So, yun po.
Okay.
Yun.
Ano paliwanag din po doon yung kapag blue yung, kaya blue, yung sky is blue. Sky is blue kasi
why is the sky blue?
Kasi nga po, na-scatter po agad yung blue na light in all directions.
Tapos yun ang talagang pwede nating makita.
Opo, observable po talaga siya.
Kung wala po tayong atmosphere, itim din po yung
wala na siyang pupunta.
Parang pareho lang yung umaga sa gabi.
Wala pagkakaiba.
Wala pong pagkakaiba.
Salamat sa atmosphere.
Yun nga po.
Ayan, naku, ang dami nating natutunan ngayon, mga classmates. Na-enjoy niyo ba ang ating usapang ilaw?
Talagang we get it right.
Did you get it right?
Yeah.
All right. All right. Maraming salamat, Teacher Nico.
Maraming salamat din po. Classmate Malu at classmate friends.
Yes. Ayan. At syempre, hindi naman ito yung last. First.
Opo.
So, abangan po natin si Teacher Nico sa mga susunod pa nating episode.
Opo, sali po ako.
Ayan. At ito po muli, si classmate Malu.
At ito po si classmate friends.
Pansamantala po kaming nagpapaalam. Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!